Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусиянын Ысык Көлдө жаңы үлгүдөгү торпедаларды сынап жатканы тууралуу маалымат кыргыз бийлиги үчүн күтүүсүз болду. Кыргыз тараптын расмий катына азырынча ак же көк деген жооп боло элек. Эгер бул чын болсо, орус тарап өз пандары жөнүндө эмне үчүн күн мурун тан маалымат берген эмес. Торпеданы сыноо Ысык Көлдүн экологиясына кандай кесеп тийиши мүмкүн? Ушул жана башка суроолор бүгүн азаттыктын арай көз чырай талкуусуна коюлат. Түз ободо талкууну урматтуу угарман, бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Бийликке жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды өзгөртпөө тууралуу кайрылуу жолдонду. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кабыл алынбашы керек. Себеби алар туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясына жана ушул тапта иштелип жаткан маалымат саясатынын концепциясына каршы келет. Бүгүн Бишкекте журналисттер президентке жана парламентке ушундай кайрылуу жолдошконун маалымат жыйында журналист Нарын айып билдирди.
Экинчи окууга чейин биз өзгөртүү киргизип, телеканалдар гана боюнча болуш керек деп атышат. Бирок аны биз көрө элекпиз кандай деп жазылган. Мыйзамдар кантип кабыл алынарын дагы биз жакшы билебиз. Бизге бирди айтып, коомго бирди айтып, өздөрү такыр башкан жазап койгон учурлар көп эле. Ошон үчүн тынчсызданууга негиз бар.
Өткөн апта 22 июнда Жогорку Кеңеш пленардык жыйынында аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Жалпыга маалымдоо каражаттарын негиздөө жана каржылоо жагынан айрым чектөөлөр киргени жатат. Авторлордун айтуусунда бул өлкөнүн маалыматтык коопсуздугун коргоо максатында демилгеленди. Медиа эксперттердин белгилешинче, мындай шартта биринчи кезекте Азаттык радиосу жабылышы ыктымал. Эрдоган Түркия менен Орусиянын алакасы тез жакшырышын каалайт. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 27 июнда Орозодогу ооз ачуу маалында билдирди. Ал өз сөзүндө бир күн мурда Орусиянын президенти Владимир Путинге жолдогон катына түшүндүрмө жасай кетти.
Rusya ile ilişkilerimizi yeniden geliştirme konusunda
Putin'ге жолдогон катымда мен болгон окуя боюнча өз өкүнүчүмдү билдирип, жакынкы чыгышта мындан ары кызматташууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин эсине салдым. Мен бул кырдаалдын чечилиши менен Орусия ортосундагы алакабыз тез эле калыбына келет деп үмүттөнөм, деди Эрдоган. Мындан бир күн мурун Түрк президенти Эрдоган Путинге кат жолдоп, анда Орусиялык учкучтун үй бүлөсүнө көңүл айтканы кабарланган. Түркия орустардын Су-24 аскер учагын өлкөнүн аба мейкиндигин бузду, эскертүүнү уккан жок деп өткөн жылдын ноябрында атып түшүргөн. Орусия буга нааразылык билдирип, эки өлкөнүн мамилеси кескин сууган. Дүйшөмбүдө Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Эрдоган Путинден кечирим сураганын айткан. 100 000 доллар пара үчүн айыпталган Арпачиев 14 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова билдирди.
Бүгүн 1-май райондук соту Арпачиев Кылычбекти кылмыш жаза кодексинин 313-беренеси бул опузалап бара талап кылуу статьясы болуп күнөөлүү деп таап 14 жылга эркинен ажыратты. Мүлкү конфискацияланат, жаза өтөө мөөнөтү күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөт. Мындан кийин прокуратура системасында иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок деген соттун чечими чыкты.
Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Арпачиевдин 2015-жылдан март айынан бери тергөө абагында өткөргөн ар бир күнү 2 күн деп эсептелмей болду. Арпачиевдин жактоочуларынын айтымында райондук соттун бул өкүмү боюнча сотко апелляциялык арыз жолдонот. Былтыр март айында УКМКга ишкер жаран кайрылып, Арпачиев андан ири суммада пара талап кылып жатканын айткан. Аргентина президенти Леонель Мессини курамада калышын суранды. Аргентинанын президенти Маурисио Макри миңдеген футбол көрөрмандарына кошулуп, футбол боюнча улуттук курамынын капитаны Леонель Мессиден командадан кетпешин суранды. Бул тууралуу ал өзүнүн Твиттердеги баракчасына жазды. Президент улуттук команда менен сыймыктанарын белгилеп, Мессини дүйнөдөгү эң мыкты оюнчу деп атады. Ал ошондой эле Месси менен телефон аркылуу сүйлөшүп, бул сөздөрдү жеке өзүнө да айтканын кошумчалады. Мессини командадан чыкпай ойной берүүгө легендарлуу аргентиналык футболчу Диего Марадона да чакырды. Леонель Месси Америка Кубагында Аргентина курама командасы утулуп калган соң, мындан ары курамадагы карьерасын жыйынтыктарын айткан. Финалда Аргентина Чилиге пенальтиде 4-2 эсебинде утулган. Бул оюнда курамынын капитаны Месси пенальтиден гол киргизе албай калган болчу.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечке азаттыктан программабызды улантабыз. Орусиянын ысык көлдө жаңы үлгүдөгү торпеданы сынап жаткан тууралуу маалымат кыргыз бийлиги үчүн күтүүсүз болду. Кыргыз тараптын расмий катына азырынча ак же көк деген жооп берилет. Эгер бул чын болсо, орус тарап өз пландары жөнүндө эмне үчүн күн мурунтан маалымат берген эмес? Торпеданы сыноо ысык көлдүн экологиясына кандай кесепети тийиши мүмкүн? Ушул жана башка суроолор бүгүн азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түзөөдөгү талкууну Бишкектеги студиядан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздар ба, урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Дастан корпорациясынын мурдагы башкы директору Жарасул Абдыраевов жана саясий серепчи Кубан Абдымен катышмакчы. Урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Биз сөзүбүздүн башында Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Майрамбек Мусиевдин Орусиянын жаңы торпедасынын ысык көлдө сыналышынын тууралуу айткан пикири менен баштасак деп турабыз.
Международный договор менен ошо база бар, анан мындай испытание бирдеме болсо бизге маалымат бериш керек, анан бизден решение алгандан кийин ошону эметишет. Бизге стекаялар беришкен жок, ошон үчүн биз кат жибердик. Ошого кат келгенде обязательно ответ беребиз официальный. Официальный запрос жөнөттүк. Эмне үчүн ушундай российский интернет порталда ушундай ушундай болду депчи? Согласно соглашению, силер бизге информацияны берип, уруксат алып, анан эметиш керексиң. Ошо эмне үчүн ушундай болду деп информация запрос бердик. Алар бизге ответ бергенден кийин обязательно биз официально ответ беребиз.
Бул Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Майрамбек Мусиев болду. Урматтуу Кубан мырза, мына жогоруда айтылгандай, башкы штабтын өкүлү айтылгандай, Орусия аскер флотунун кыргыз тарапка маалымат бербей туруп сыноо жүргүзгөнүн бир саясий же дипломатиялык жактан кандай баа берсек болот? Биз анткени Кыргызстан өз алдынча көз каранды эмес мамлекет деп аталат.
Саламатсыздар. Албетте, бул Россиянын кылган иши Кыргызстан үчүн абдан күтүүсүз болгон сыяктуу эле, ар бир адиске деле бул абдан чоң жаңылык катары кабыл алынгандай болуп атат. Мунун артында албетте, менимче, Россиянын бизге каршы бир үстөмдүк кыла тургандай белгиси эмес, дипломатиялык жактан кеневестик же болбосо Кыргызстан менен өзүнүн алакасын өзү билгендей кылууга аракет кылгандагы бир кадамы десек болот да. Бул албетте саясий этикага да жатпай кала тургандай иш болуп атат. Экинчиден, Кыргызстандын ичине эчтекени, эч кимге эчтекени айтпай туруп кийигишкендегидей да маселеге теңесек болот да. Бул, мен айтар элем, дипломатиялык скандалга окшогон чоң бир жаңжалга окшогон окуя болуп кетти.
Эми саясий этика деп калдыңыз, мына Орусиянын Кыргызстанда бакандай болгон элчилиги турат. Мына ошол элчиликтин дагы өкүлдөрү, элчилик өзү дагы бул нерсе жөнүндө таптакыр үн катпай атканын сиз кандай баалап атасыз?
Бул бир гана нерсе менен түшүндүрүлүшү мүмкүн. Бул сынак, торпеданын сыналып аткандагысы абдан жашыруун иш катары баалана тургандай иш чара деп, ошонун натыйжасында дипломатиялык каналдар аркылуу дагы таркатылбай тургандай иш катары баалаш керек да. Ошол себептен менин оюмча ошо дипломатиялык кызматтарда билбей калган дипломатиялык кызматтар, мисалы үчүн Россиянын элчилиги же военный атташе деген бар, алар билсе, анан Кыргызстан тарапка билдирбей калса, анда бул чоң чатак. Эгерде алар билбей калса, анда министерство Россиянын коргоо министрлигинин чоң катышчылыгы деп айтсак болот.
Жарасул мырза, мына сиз Дастан деп айтылган чоң белгилүү корпорацияны көп жыл жетектегенсиз. Вообще кыргыз коомчулугу бул орусиялык торпедаларды чыгарган Дастан ишканасын мына башка өлкөлөрдө, вообще биздин дүйнөдө, биздин Кыргызстандагы өнөр жай ишканаларыбыздын бир сыймыктуу өкүлү катары эсептеп, биз торпедаларды чет өлкөлөргө чейин сынайбыз деп мактанып келдик эле да. Чындап эле бул торпедалардын тагдыры, бир тамыры, бир жөнүндө бир техникалык бир мүнөздөмөсүн айта аласызбы? Биз эмне чыгарабыз дегичи?
Мындай да, баягыл СССРдин убагында Дастан жаңы чыккан торпедалардын жаңы типтерин, жаңы түрлөрүн баардыгын биринчи өздөштүрүп, аны ушул ысык көлдө аны сыноодон өткөрүп анан баягындай эмеге койчу да, заводторго берчү. Мисалы үчүн Даг дизель деген бар, Каспийск заводу да, Дагестанда, тигил Алматыда Киров заводторуна берчү да. Принципе, мына ал азыркы айтып аткан нерсеге мен ойлойм, Дастандын адистери билиш керек. себеби Россия кайсы торпедасын сынабасындагы ал жердеги кээ бир отсектердин баардыгы ушу дастан аркылуу жасалган отсектер. Себеби ал эме деп коет, аппаратура самонаведения деген бар. Ал аппаратура самонаведениянын бир гана дастан жасайт. Ал ошол аппаратура ошол торпедаларда сөзсүз бар. Демек дастандын эмелери адистери билиш керек бул жөнүндө. Эми бул жаңы чыккан торпедо деп жаңы сыналып аткан торпедо деп сөз болуп атат, бирок бул торпедонун принципи бул 86 жылдан берки эле иштелип келе жаткан торпедо. Эми илгери буну баягында санарип менен айтылчу эле 271 же болбосо 2503 деп. Азыр эми аттар коюлуп калыптыр, баягы физик же болбосо мынау азыр бүгүн футляр жөнүндө сөз болуп атат, шквал деп айтылып калат, ар түрдүү аттар да коюлуп калды. Эми бул жерде Россиянын өзүнүн базасы бар сынай турган. Ошол базада келип сынашса керек. Бирок ойлоп атам, дастансыз бул торпедолордун кээ бир отсектерин бул жакта сынаш
мүмкүн эмес.
Бул мүмкүн эмес.
Жок, анда биз жана торпедонун бир толук эмесинде бир көлөмүндө толук акыркы үлгүсүндө чыгара албайт экенбиз да, бир бөлүгүн чыгарат экенбиз да, анда?
Жок, торпедонун ар заводдордон мисалы үчүн Дагестанда бир бөлүгү чыкса,
бир бөлүгү чыкса,
Феодосияда бир бөлүгү чыкса, Алматыда бир бөлүгү чыкса, бирок акыркы торпедонун баардык ушул дастандын базасында чогултулуп жасалып анан сыноодон өтчү. Бирок бул торпедолордун ойлоп тапкан торпедонун конструкторлору булар Ленинград шаарында отурушат, Санкт Петербургда, Москвада отурушат. Ал жакта дагы бунун баардыгы өздөрүнчө жасалат, а бирок заводдо баягы көп санда чыгарыш үчүн бул ушу дастандын базасында жасалыш керек.
Түшүнүктүү. Жарасым мырза, мына Орусиянын аскер флотунун маалыматында айтылып атат, сиз айткан футляр деген жаңы үлгүдөгү торпедону 2017 жылдан тартып өндүрүшкө же болбосо колдонууга берилет деп айтылып атат. Ошондуктан сыноодон өтүп жатат деп айтылууда. Эгер болуптур, макул дейли, а бирок коомчулукта эмне үчүн биздин ысык көлдө сынаш керек аны? Орусиянын өзүнүн деле толтура көлдөрү, деңиздери, океандары бар эмеспи деп атат да. Эмне үчүн ысык көлдө?
Эми мындай да, ысык көл бул ошол аскер деңиз флотунун куралдары үчүн бул абдан оң турган жер да, көл
ылайыктуу.
Ылайыктуу себеби баягы деңиздин туздуу суусуна да так келет, анысында кыштын күнү тоңбойт, плюс 5 градустан минус 6 градуска чейин көл турат. Бул көлдө, ысык көлдө эмне үчүн илгертен бери ушу сыноону өткөрүп келишкен? Себеби күнү түнү өткөрсө болот да, токтогонго болбойт. Мисалы үчүн эми орус туугандардын өздөрүн мисалы Кара деңизде же болбосо Балтикада же башка океандарда өткөрүш үчүн деңиздин толкунун токтотушун күтүп туруш керек. Бир жылдап, жарым жылдап, үч айлап, эки айлап токтоп күтүп калган нерселер болот. Ошон үчүн ушу Кыргызстанга анан мына Алматага алып келип илгери ушул жакка жайгаштырылган заводдор болчу да. Ошон үчүн мына көлгө алып келип азыр бир эле орустар эмес, азыр мисалы үчүн Индия дагы ушул жерден келип өзүнүн торпедоларын сынап атышат, кызыгып атышат. Себеби Индияга коюлган убагында көлдө мен ойлойм азыр бул канчалык эмеде чечилип анан кийин сынады экен, менимче мен баягы мурун дастанда иштеп кеткен адис катары бул дастан үчүн жакшы эле нерсе болуш керек эле, себеби заказдар сөзсүз болуш керек, көбөйүш керек.
Болду, ал өндүрүштүк экономикалык жагынан ошондой болсун. Кубан мырза, мына биз дүйнөгө ысык көл деген Кыргызстандын бермети деп атабыз. Жакындан бери Каракол деген шаар бул кыргыздын даосу болуш керек. Жалпылап айтканда туристтерди, инвесторлорду Кыргызстанга алып келиш керек, туристтерди көбөйтүш керек деп атат. Ошол эле мезгилде бул жээгинде туристтер эс алып атса, жанында куралдуу күчтөр, торпедолор сыналып атса, биз кантип аны
бул суроо түшүнүктүү. Бул жерде угармандарга түшүндүрүп кетиш керек да, торпедо сыналып атканда ичинде дары дармек болбойт. Торпедонун эки эле параметри сыналат да. Биринчиси бул динамикасы, формасы кандай каршылык кылат, ал формасын темир менен эле каптап коюшу мүмкүн. Экинчиден двигатель, баягы кыймылдаткыч болот да. Кыймылдаткычтар эки түрдө болот. Биринчиси электрический, эң эле экологически чистый деген тазасы, а экинчиси же газовый, же болбосо даже дизельный болуп кетиши мүмкүн. Вот экинчиси абдан коркунучтуу. Ошол себептен бул торпедолордун баардыгы өтө мындай кылдаттык көзөмөлдө турганга муктаж да. Муну Кыргызстан өзү көзөмөлгө ала тургандай жерде милдеттүү болчу. Албай калгандагысынын себеби биз Россиянын шериги катары алардын кылып аткан ишине баягы үстөмдү кылып кожоюбуз дегендей катуу таасир кыла албагандыгыбыздын натыйжасы болуп атат да. Эгерде биз аларга силер кылып аткан иштин баардыгы бизде чоң нааразылыкты туудура тургандай, жанагы туристтер келгенде аларга коркунуч туудура тургандай деген мисалды айтсак, албетте жанагындай болбойт болчу. Экинчи мен айтарым, торпедаларды сынап атканда Караколдон, Караколдо өзүнүн базасы бар. Базасынан атылганда Койсарыга келет да. Койсары жакка бул совет мезгилинде 70-60 жылдардан бери келип атат да. Ошол жерде жашагандардан сурап көрсөңөр, кээ бир сынактардын түбүнө мындай акыркы инстанциясына жетпей калгандарды карасаң, көлдүн түбүндө калгандарды тапса болот ушуга чейин. Но ал кезде анча чоң чатак чыгара тургандай коркунуч жок болчу. Азыр жаңы технологиялар күчөгөн сайын коркунучтар көбөйүп баратат. Эгерде чындап эле жанагындай дизельный или там газовый кыймылдаткычтар болсо, Кыргызстандын суусуна жанагы ысык көлдүн өзүнө чоң зыянап келе турганда коркунуч бар. Ошонун баардыгын ранжировка кылып, маркировка кылып, баардыгын бизге рекламация катары бизге билдиргенге алар милдеттүү болчу да.
Жок, ошону биз сиз айтып атасыз, бирок биз Кыргызстан кантип же болбосо Россия тарап кантип кепилдик бере алат ушундай зыяны жок, же болбосо бир тынч, же болбосо бир башка жагы депчи. Биз кантип биз Кыргызстан өкмөт эмне чара көрүш керек андачы?
Менин оюмча Кыргызстан ушул тараптагы, ушул нуктагы иштерге Россиянын бийик деңгээлдеги расмий өкүлдөрү менен атайы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ушул маселени бийик деңгээлге көтөргөн деңгээлге чыгыш керек да. Ошондо гана алар жооп бергенге аргасыз болот. Кыргызстан эмес, Кыргызстандан начар өрүнгөн, Россияга түптөн менен уже аябай кирип кеткен республикалар деле бар. Ошолордун арасында албетте мындай катуу мындай нааразылык туудура турган иш чаралар көрө элекмин мен. Мисалы азыр Түштүк Осетия деген бар, Абхазия дегендер бар. Анын ичинде мисалы Россиянын ичинде эле Дагестанга окшогон алар деген өзүнүн территориясын сактаганы менен жанагы аскер объектилерине тиешелүү иштерди Москванын жана коргоо министрлиги менен чече албайт, Кремль менен чечиш керек да. Бизде ошондой деңгээлге чыгыш керек.
Жарасы мырза, мына азыр айтып отулган ысык көлдөгү сыналган торпедаларды мына интернетте жүрөт, торпеданын эки түрү бар деп атат да. Сиз азыр катары айтсаңыз, бирөө баягы ядролук мындай кошулмасы бар торпеда, экинчиси болсо анысы жок депчи. Биздеги торпедалардын кайсы түрүнө кирет? Канчалык деңгээлде бизде экологиябызга зыян келтирбей турган, жалпы эле Кыргызстандын коопсуздугуна зыян келтирбейт деп айта алабызбы?
Мындай да, торпеданын баягы жарылчу заттар жасалган отсек деп коет бөлүгү, ал бөлүгү жок сыноктордон өтөт
байгыл
бул жерде. Эми анын эми торпедага баардык химиялык жарылчу заттарды койсо болот, ядролук жарылчу заттарды койсо болот, ошол бөлүкчөсү жок бул жерде. Азыр кубаныбыз айткандай тигил кыймылдаткычтарды текшергенге, ошолорду сынаганга, анын динамикасын, анын баягы тигил торпеден аппаратыдан атылып чыккандан кийин ошодогу баягы телеуправленияга берген сигналдары, аппарат самонаведениеге берген сигналдарын текшериш үчүн эле бул жерде баягы механикасын, анан динамикасын, двигателдерин текшерип атышат да. Мен азыр муну айтайын деп атканым дагы, бизде экономика министринде аскер техникалык кызматташтык деген Россия менен Кыргызстандын ортосундагы мүчө болуп отурган адистер бар. Аларсыз бир дагы мындай иш жасалбайт. Ошол аскер техникалык кызматташтыктын ушул экономика министрлиги билиш керек бул жөнүндө. Мен дагы бир жолу айтып кетким келет, ошол сынокта, сынакта, ошо торпедонун сынактарында Дастандын адистери сөзсүз катышыш керек. Себеби бизсиз ал бул сынакты эч ким өткөрө алган эмес. Себеби жок дегенде тигил Караколдогу пристаньдагы улан заводунун адистери ал жерге сөзсүз катышышты да. Эми мына торпедаларда азыр эки түрдүү торпеда, электрический торпеда деп коет. Электрический торпеданы Дастан жасачу. Биз аны тамашалап айтып калчубуз, электрический торпеда экологиялык эң таза торпеда. Себеби анын двигателинде батареясы күмүштөн жасалган, серебряный батарея, ал жакта жок. Экинчи торпеданын маркасы бул тепловой торпеда деп коет. Азыркы мына футляр ошо тепловой торпедага кирет да. Ошол жерде баягы парагазовый кошулмалар бар, керосин. Илгерки эле биз билчү керосин, а керосин менен парагазды аралаштырыш үчүн кислородду кошуш керек. Кислороддон анан баягы двигательди ошол кыймылдаткычын кыймылдатат да. Ошол жактарын караш керек да. Эми ошол мисалы үчүн уруксат менен болдубу, макулдашылдыбы, МЧС менен макулдашылдыбы, ГОСЭКе техинспекциялары макулдашылдыбы, ошол жактарын мен ойлойм мынан аскер техникалык кызматташтык деген биздин кызмат алар билиш керек бул жөнүндө.
Анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берип алалы. Апрель окуясы үчүн соттолгондордун мунапысы менен бошотууга каршы акция өттү. Йеменде бир канча жардыруудан 42 адам набыт кетти. Кыргызстанда референдум мыйзамы комитетте биринчи окуудан жактырылды. Эрдоган Түркия менен Орусиянын алакасын тезирээк жакшырышын кааларын билдирди. Орусияда чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам боюнча кылмыш иш козголду. Кыргызстанда журналисттер бийликке жалпыга маалымдоо каражаттары мыйзамын өзгөртпөө тууралуу кайрылуу жолдоду. 100 000 доллар пара үчүн айыпталган мурдагы прокурор Арпачи 14 жылга кесилди. Жеңиш Аразаков чек ара боюнча вице-премьерликке сунушталууда. Кыргызстан демократиялык кыймылдын кайра жаралуу конференциясы өттү. Орозо айт майрамы 5 июлда белгиленет. Дели шаарында Манастын айкели орнотулат. Кооз мырза, мына биз орой айтканда бул окуя баягы ээси жок үйдөй болуп көрүнүп аткан жокпу сизге? Бул окуянын артында эмне болушу мүмкүн? Бул эмне тиги россиялыктардын, орусиялыктардын империялык баягы көз карашынын, баягы кадамдарынын уланышыбы же кыргыз бийлигинин, кыргыз өкмөтүнүн кенебестиги же болбосо жоопкерсиздигиби деп айтабыз?
Мынчалык катуу кетиштин кереги жок. Торпедаларда көлдүн экологиясына, суусуна өтө мындай чоң зыянап келе тургандай эч нерсеси жок. Болгону жанагы кыймылдаткычтардын эле иштегендегисине көз салып аларды контролдоп туруш керек. Ошонун натыйжасында көл канчалык деңгээлде ылайландыбы же болбосо бир заттар чыгып кеттиби, ошонун тегерегиндеги эле сөздөр менен протокол түзүп, ошо кийинки ушундай сыноолорго биз сөзсүз түрдө катышып, көзөмөлдөп, текшерип, анан жыйынтыгын бирге чыгарабыз да ошого жараша бирге чечим кабыл алабыз дегендей келишим түзүш керек да. Буга чейинки сыналып аткан торпедалардын баардыгы улам модернизация болуп атат. Мына бүгүнкү чыгып кеткендегисинин негизги себеби эмне? Жаңы торпеданын модернизация кылынып аткандагысы жаңы торпеда катары кабыланат да. Чындап келгенде ал кыймылдаткыч эле. Мүмкүн формасы өзгөргөндүр, мүмкүн кыймылдаткычтын кубаттуулугу өзгөргөндүр. Ошонун баардыгы баарыбир бизге туура эмес кабыллана тургандай себепкер болуп атат да. Ушуну өз убагында түшүндүрүп койсо, мына бүгүнкү окшогон чоң талкуу же болбосо сын пикир жаралбайт эле. Бул албетте Кыргызстан тараптан көзөмөлдүн зарылдыгын көрсөтүп турат.
Жок, мен сизден саясий жагы, башка жагын сурап атам. Сиз мурдагы физик катары, чоң адис катары дагы өзүңүздүн торпеда эме экенин мүнөздөп бердиңиз да. Мен айтып атам, Кыргызстандын жоопкерчилиги. Анткени бул торпеданы Ысык Көлдө сыналгандан кийин кыргыз өкмөтү куралдуу күчтөрүн башкы штабы ошондон кийин билип атпайбы? Бул эмне деген жорук, бул эмне деген окуя?
Мен башында айтпадымбы? Бул албетте Россия тараптан Кыргызстанды көзүн элбегендеги мамиле катары кабыласа болот. Орой айтканда кен эместик катары кабыласа болот. Бирок кандай буга жооп бериш? Бул Кыргызстандын бийлигинин өзүнүн иши да. Мисалы Кыргызстан нота жазабы же түшүндүрмө алгандан кийин ошол бойдон ага ыраазы болуп түшүндүк дегендей мамиле кылабы? Эгерде жанагындай электрический двигательдер болбо эле мурдагы эле торпеданы сынап отуруп бирок формасын өзгөртүп койсо эч кандай чатак жок. Ал маселе ошол бойдон эле кала берет, проблема жок. Эгерде текшерүүдөн кийин көлгө бир зыян келтирип тургандай аракет болуп кетсе, мындай жыйынтык болуп кетсе, анда албетте Кыргызстан тарап сөзсүз түрдө чара көрүш керек, дагы өкмөттүк деңгээлде бир чечим кабылаш керек.
Дарасул мырза, сиз бул торпеданы чыгарганда мындай экономикалык бир кирешелердики пайдалар түшөт эле деп айтып атасыз да, бирок мунун дагы бир сактана турган бир мындай кооптуу жак болуп атпайбы? Биздин туристтик аймакта куралдардын сыналышы да кооптуу эмедет. Биз ушундан баш тартсак, Кыргызстандын экономикасына, Кыргызстандын капчыгына канчалык деңгээлде зыян келет?
Эми чын айтканда мындай да, ал торпедо сынап аткан жерлер туристтерге ылайыктуу жер эмес. Көлдө аны илгертен бери билебиз да. Анан бул мындай да, эми туристтер тараптан экономиканы оңдойалбасак, ал эми баягы илгерки көнүп калган торпедо чыгарып келип жүргөн адистер дагы эле бар. Мына ар бир өткөн сынактын өзүнүн дагы баасы бар. Ошол кандай болуп атат, ал төлөнүп атабы Россия тарабынан? Ошол жагын караш керек. Мисалы үчүн ошол Россиядагы жаңы чыгып аткан, эгер Дастанда азыр акылы бар кишилер, мындай стратегиялык түрдө кичине ойлонгон кишилер иштеп аткан болсо, анда азыр мына ал орустар чыгарып аткан, Россия чыгарып аткан жаңы торпедаларга, жаңы корабльдерге, жаңы лодкаларга, мына кайыктарга, ошолорго жармашып ошолордун заказдарын алыш керек эле. Себеби биз бул торпеда деген бул курал бир эле куралды эмес, ошо куралды башкарган, ошол куралды ошол атылгандан кийин да башкарып турган системалардын баарын биз жасачубуз. Корабльдин үстүнөн туруп башкарып атылгандан кийин ошону карап турган аппаратуралар, кайра тийбей калса кайра айландырып келип туруп торпедону кайрата турган аппаратуралар баардыгы ошол дастандан чыкчуда. Эгер дастан илгеркидей көлөмдө ушул өндүрүшүн кайра жандандырыла турган болсо, кумтөрдөн кем эмес киреше алып келе турган акыбалы бар болчу да. Эми азыр бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Мен дагы окудум, уктум, футляр деген бул илгерки физик деген торпедонун эле азыркы Кубан мырза айткандай жаңы формасы. Мурун физик деген мисалы үчүн 20 узел деп коет, эми 20 узелы где то бир 60 километр 50 километрге эме ылдамдык менен сааттын ылдамдык менен чуркаса, азыр где то бир 93 километр ылдамдык менен да, ошон үчүн ошонун двигателин сынап атышса керек. Аны деле акылдуу кишилер сынайт, көлдү мынандай бузалык же болбосо булгайлык тигиндей мындай деген ойлор деле болбосо керек. Мага көп айтып алышат, азыр деле ушу торпедаларды эметип баягы сынап көлдө баягы чабак балыктары жоголду деп. Мен тамашалап айтам, ошо торпедалар сыналбай калгандан бери чабактар жоголду. Илгери 60-жылдардан бери ушу торпеданы ошо жерде сынап жүрүп көлгө барганда баягы чабак балыктарын сатышчу. Туурабы? Чабак балыктары көп эле. Азыр чабак балык жок да. Мен эми буну баягы торпедо чыгарып аткан илгерки завод өзүм ушу конструктордон баштап институт бүтүп келген, директоруна чейин жеттим эле. Мен эми бул бир тараптуу болуп айтканда болуп көрүнүп аткандырмын. Бирок мен ойлойм, азыр буну кылдаттык менен Кубан мырза жакшы айтты, мындай дипломатиялык жол менен караштырып көрүш керек дагы, ушул жерден ушу экономикалык пайданы дагы кичине караштырып
ошол экономикалык багыт эмес Кубан мырза. Вообще Кыргызстандын ар бир мамлекеттин өзүнчө тышкы саясатында мына куралдуу күчтөр баары жаатында бир кызматташтык болот да. Кыргызстанда бул куралдуу күчтөр, бул аскердик багытта кандай кызматташтык болуш керек, кандай саясат болуш керек?
Эң эле мындай көрүнүктүү, басымдуу мындай элдердин баарына таанылып кеткен бир гана нерсени айтып кетсем жетиштүү болот го дейм. Бул Россия мына 14-жыл болсо керек, $1 миллиард бизге курал жарак беребиз деген. Вот курал жарактын ичинде могу окшогон торпедага окшогон сынактардын да болушу мүмкүн да. Андан башка Россия эмне үчүн Кыргызстанга мындай деңизге эч кандай байланышы жок, чыга тургандай деле кызыгуусу жок, мүмкүнчүлүгү да жок да. Бирок Кыргызстанда, Казакстанда да жок. Кыргызстанда минимум эки жерде, мүмкүн үч жерде бардыр. Мына Кара Балтанын жанында Россиянын военный морской флотунун телевышкасы бар. Ошол жерде баягы жер астында суу астында жүрүүчү кемелер менен байланыш түзүлө тургандай система иштеп атат да. Ошонун бир бөлүгү көлдө турат. Мунун баардыгы бекер келген жок да. Мунун баардыгы Россия Кыргызстан үчүн абдан баягы шериктеш жакын мамлекет катары келишимдин арасында киргизип ушунун баарын деген камтыган. Ошонун натыйжасында мисалы үчүн Кыргызстан Россия менен керек болсо ошолордун баардыгын туура жолго сала турган болсо, азыркыдай чатакташканын ордуна момундай кылып алып турсаңар давайте бул үчүн да кичине компенсация кылалы деп өзүнө пайда таба турган мүмкүнчүлүк болот атпайбы. Мисалы Казакстан Байконурду аренда төлөмөн чурчубайм деп койду да, жылына $110 миллион төлөп келди ушуга чейин. Ошонун айынан эки жаңы космодромду курууга аргасыз болду. Эгерде биз кысымга ала берсек ушундай жерденчи, пайда таап чыгып аткан жерден, алар деле башка көлгө окшогон башка көлдөр таап деп чыктым алда, анда бизге да пайда болбойт, Россия болсо акчасын бизден сактап калат да. Бул жагынан алганда албетте саясий кесепеттин саясий бир жыйынтыгын эстен чыгарбаш керек.
Анан Бакыт мындай да кошумчалап коет, азыр көлдө торпедага караганда көлдүн үстүндөгү сүзүп жүргөн мотордук кайыктардын зыяны өтө көбүрөөк,
скутерлер.
Ошол жактарын да эске алыш керек да. Торпедонун ушундай экен зыян деген ал туура эмес.
Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Ысык Көлдө сыналып жаткан Россиялык торпедонун жаңы үлгүсүнүн бүгүнкү жүрүшү же болбосо эртеңки тийгизе турган кесепети, анын пайдасы, Кыргызстандын аскердик сырткы кызматташтыгы жөнүндө кеп кылдык. Биздин талкууга Дастан корпорациясынын мурдагы башкы директору Жарасул Абдыраимов жана саясий серепчи Кубан Абдымен катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Биздин кийинки берүүбүз эми ого 2:20 тарта чыкмакчы. Кечиңиз кушуп алгансын. Саламатта калыңыз.